Asante, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano Januari 31 mwaka 2018. Tunasikika pia katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 vile vile katika 107.5 mjini Nairobi, Kenya.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa serikali ya Tanzania yazindua hati mpya ya kusafiria yenye mfumo wa kielektroniki.
Wengi walikuwa wanaingia kwa udanganyifu na wengine wanafanya makazi kwa udanganyifu bila kufuata zile taratibu.
Na katika habari nyingine utasikia kuhusu wachambuzi wanasema nini kufuatia hotuba ya hali ya taifa ya Rais Donald Trump wa Marekani jana usiku.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza kaa tayari kukusomea habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Vituo vitatu vya televisheni nchini Kenya vitaendelea kutorusha matangazo yake mpaka serikali itakapokamilisha uchunguzi kuhusiana na kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo amesema hivi leo Jumatano. Ikiwa ni matokeo ya kile ambacho kimetokea jana, tumeanza uchunguzi kuwalenga watu binafsi, waziri Fred Matiang ameuambia mkutano wa wanahabari leo mchana. Na kuongeza kuwa vyombo hivyo vitatu vya habari vitaendelea kufungiwa mpaka wakamilishe kabisa uchunguzi wao. Rais wa Namibia Hage Geingob amepiga marufuku kusafiri nje ya nchi kwa wafanyakazi wa serikali mpaka mwisho wa mwezi ujao katika juhudi ya kupunguza matumizi ya serikali, ofisi ya rais imesema leo Jumatano. Serikali ya Namibia inakabiliwa na hali mbaya ya fedha, jambo ambalo limepelekea bajeti katika wizara zote kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, huku uchumi wa nchi ukiwa katika hali mbaya, ukijitahidi kufufua sekta za ujenzi, uranium na almasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna ruhusa kwa mawaziri, manaibu mawaziri na wakuu wengine wa ofisi za kisiasa watafikiriwa kupewa ruhusa ya kusafiri nje ya nchi mpaka mwisho wa mwezi Februari, taarifa ofisi ya rais ilisema. Hii ni amri ambayo imechukuliwa kwa maslahi ya kupunguza matumizi ya fedha za umma. Jeshi la ulinzi la Namibia limesema wiki hii kuwa halimudu tena kununua chakula kwa ajili ya wanajeshi wake au kulipa bili za umeme, maji kwenye kambi zake. Wabunge walijibu hotuba ya hali ya kitaifa ya rais wa Marekani Donald Trump, huku baadhi wakisifia matamshi yake ya kutaka ushirikiano wa vyama vyote, na wengine wanatamani angetumia hotuba hiyo ya kitaifa kuelezea zaidi masuala mahususi yanayolikabili taifa. Mbunge Republican Ryan Costello aliita ni hotuba yenye matumaini ambayo inaelezea vipaumbele vya ndani kama miundombinu na uhamiaji, na alisema bunge linahitaji kutumia wiki na miezi kadhaa ijayo kukamilisha mapendekezo mapana ya Rais Trump kwa undani zaidi. Wakati huo Senator Democrat Chris Coons alisema alitumaini Rais Trump angewasilisha ujumbe wa ushirikiano wa vyama vyote, huku akitoa taarifa za kina kuhusu kuimarisha miundombinu, kusukuma mbele maslahi ya Marekani kote duniani na kukabiliana na Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na Tanzania leo imezindua hati ya kusafiria ya kielektroniki ya Afrika Mashariki, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano ya wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kutaka kila raia wa nchi hizo kutumia hati. Mwandishi wetu Dina Chari anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Tanzania imezindua hati ya kusafiri ya kielektroniki ya Afrika Mashariki ya Tanzania, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano ya wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kutaka kila raia wa nchi hizo kutumia hati hizo. Mradi wa kutengeneza hati za kusafiria za kielektroniki umefadhiliwa na serikali ya Tanzania kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 127.2, na ili kuipata pasi hiyo mpya yenye kurasa 40 ikiwa na taarifa za mhusika kielektroniki, raia halali wa Tanzania mwenye kitambulisho cha taifa anatakiwa kulipia shilingi 150,000 kila baada ya miaka 10. Pasi hizo mpya za kielektroniki za Afrika Mashariki za Tanzania zitakuwa zinasomeka kwenye mfumo wa kielektroniki bila ya kuwa na sababu ya kuwa na pasi yenyewe, kwa hivyo kurahisisha pia upatikanaji wa visa au pindi pasi hiyo itakapopotea mtu akiwa nje ya nchi, na pia ni utambulisho wa pamoja wa raia wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa nje ya nchi za jumuiya hiyo. Ana Peter Makakala ni kamishna jenerali wa uhamiaji Tanzania.
Kwa kuwa pasipoti ya kielektroniki Afrika Mashariki ya Tanzania imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa chip inayo uwezo wa kubeba taarifa mbalimbali za muombaji pamoja na alama nyingi za kiusalama, hivyo haitakuwa rahisi kugushi. Pasipoti hizi mpya ni imara. Pasipoti hii inamwezesha mtumiaji kuwa na nakala ya pasipoti ya kielektroniki kwenye simu yake ya kijanja itakayojulikana kama emergency electronic passport baada ya kupakua app ya pasipoti yake kwenye simu.
Rais John Magufuli alitaka kuwajibishwa kwa maafisa wa idara ya uhamiaji ambao amesema mpaka sasa hawataki kubadilika kwa kutofanya kazi kwa uadilifu kwa kuendekeza rushwa.
Kweli kabisa kuwa mfumo huu wa uhamiaji mtandao ni mzuri sana, lakini kama mnavyofahamu mfumo kama mfumo peke yake hauwezi kuleta matokeo tunayoyataka. Ufanisi wa mfumo huu utategemea sana uadilifu na utendaji kazi wa watumishi wa idara hii. Hivyo basi, kamishna mkuu, hakikisha watu hawa unawashughulikia bila uoga.
Katika mahojiano maalumu na VOA baada ya uzinduzi huo, viongozi kadhaa pamoja na wananchi walizungumzia na kusema kwamba sasa kutakuwa na usalama zaidi wa mipaka ya nchi pamoja na udhibiti wa uhalifu wa kimataifa. Jenerali Venance Mabeyo ni mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania.
Tunatarajia sasa kudhibiti hali hiyo. Tu wengi walikuwa wanaingia kwa udanganyifu na wengine wanafanya makazi kwa udanganyifu bila kufuata zile taratibu.
Kwanza nimefurahi sana Tanzania kuboresha pasipoti ambayo naamini watu kwanza hawawezi kugushi.
Pasi za sasa za kusafiria zitaendelea kutumika mpaka mwezi Januari mwaka 2020. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na tukiendelea na habari zaidi ni kwamba katika hotuba yake ya kwanza juu ya hali ya kitaifa, Rais wa Marekani Donald Trump alifananisha China kama mpinzani na alitangaza mwisho wa kile alichokiita enzi za kujitolea kiuchumi. Utawala wa Rais Trump umerudia kuishutumu China kwa ukiukaji wa kibiashara, na hatua zaidi za biashara dhidi ya Beijing zinatarajiwa kuchukuliwa karibuni, lakini rais hakutaja moja kwa moja taifa hilo la pili kwa ukubwa katika uchumi wakati alipoahidi kulinda kanuni za biashara na kuwa na ushindani wa haki na majibu muafaka katika biashara. Baadhi ya wachambuzi walisema kwamba huenda ikawa ni sababu kadhaa ambazo zinajumuisha utawala wake kutangaza hivi karibuni hatua zaidi za biashara. Uwezekano mwingine ni kwamba kuna mitazamo tofauti juu ya China ndani ya serikali ya Marekani na kuna njia iliyo dhahiri ya kusonga mbele.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Hapo baadaye kidogo utasikiliza kipindi chetu cha afya.
Na vile vile saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki utakuwa naye Ed Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Halikadhalika akishirikiana na waandishi wenzetu kutoka kule Mombasa, Amina Chombo na Salma Muhamedi, wakikuchambulia kwa undani zaidi kuhusiana na matukio yanayoendelea katika nchi ya Kenya hivi sasa. Na msikilizaji, basi vile vile kumbuka matangazo haya unaweza ukayapata kupitia radio zetu shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, hali kadhalika ABM kutoka huko Dodoma, Tanzania. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Inakadiriwa kuna watoto bilioni 2.2 duniani kote. Katika ripoti ya karibuni ya Umoja wa Mataifa imependekeza hatua za haraka zichukuliwe kuhakikisha kwamba mamilioni ya watoto wanaangaliwa kwa ajili ya hali yao ya baadaye. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kuna kiasi cha watoto milioni 48 kote duniani ambao wameathiriwa na ghasia na mizozo. Lakini wamewasilisha mpango ambao utakuwa muafaka kuwasaidia kuwajengea aina fulani ya maisha ya baadaye. Maafisa wa UNICEF wameomba fedha kiasi cha dola bilioni 3.6 ili kukidhi mahitaji kwenye maeneo yenye mizozo katika nchi 51 na pia kushughulikia mahitaji ambayo UNICEF ina azma ya kuwahudumia watu milioni 82 wakiwemo watoto milioni 48. Maafisa wa idara hiyo inayohudumia watoto wanasema mizozo ya muda mrefu huko Mashariki ya Kati na Afrika ndiyo wenye kuhitaji zaidi msaada. Taifa jipya la Sudan Kusini ndio moja ya maeneo yaliyoathiriwa vibaya sana barani Afrika, na hivyo maafisa wanasema wanajaribu kuokoa maisha ya kizazi kizima cha watoto waliojikuta katikati ya mzozo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa vyeo vya juu nchini Pakistan wamefanya ziara ya kushtukiza kwenda Pakistan kuzungumzia ushirikiano wa pamoja na viongozi wa jeshi kufuatia mifululizo ya mashambulizi yanayosababisha vifo yanayofanywa na Taliban na wanamgambo wengine. Ziara ya leo Jumatano ilichukua saa kadhaa baada naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan kuwasihi viongozi wa Afghanistan kuhusika kwenye mazungumzo ya pamoja na wenzao wa Pakistan. Ghasia zilizoongezeka za wanamgambo huko Afghanistan zimechochea mifutano mjini Kabul na Islamabad kufuatia shutuma za waasi waliotumia makazi ya wakimbizi kupanga mabomu ya kujitoa mhanga hivi karibuni kwa msaada wa idara ya upelelezi nchini humo ISI. Msichana mdogo raia wa Pakistan aliuawa mapema leo na tetemeko kali la ardhi ambalo lilisambaa kwa 1,000 kadhaa za kilomita kaskazini mashariki mwa Afghanistan. Idara ya jiolojia ya Marekani inasema tetemeko hilo la 6.1 kwa kipimo cha Richter lilitokea takriban kilomita 35 kusini mwa Jharm katika mkoa wa Hindu Kush karibu na mpaka wa Tajikistan kwenye umbali wa kilomita 191. Gharika hiyo ilitokea katika jimbo la Pakistan la Baluchistan. Mtoto huyo aliuawa na paa la nyumba ya udongo baada ya kuanguka. Takriban watu wengine 9 walijeruhiwa.
Na kufuatia hotuba ya kuhusu hali ya nchi hapa Marekani iliyotolewa na Rais Donald Trump, wachambuzi wa masuala ya siasa wamekuwa na maoni tofauti. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa William Mkanta kutoka Chuo Kikuu cha Kentucky na kwanza akamuuliza mtazamo wake wa masuala ya uhamiaji aliyozungumziwa na Rais Trump.
Nafikiri katika masuala ambayo ameongelea, swala la uhamiaji ni swala mojawapo ambalo limeonyesha kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya vyama viwili vilivyopo na pia ndani ya wananchi wenyewe wa Marekani. Kwa sababu kama kuna mtu alifuatilia leo hotuba kwa karibu, basi itakumbuka kwamba wakati anaelezea sera mbalimbali za uhamiaji ndipo ambapo hata kuna sauti zilisikika za watu zikipinga kwa nguvu kile ambacho Rais Trump alikuwa anakielezea. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi kubwa bado ya kufanya ambayo italeta imani kwa watu wa vyama vyote viwili lakini kwa kifupi sera zile hazijaleta makubaliano ambayo ni ya kitaifa mpaka sasa hivi.
Rais Trump ana mtazamo kwamba uchumi wa taifa umefanya vizuri sana chini ya utawala wake. Je, tathmini yako ni vipi?
Naweza kusema kwamba uchumi wa Marekani sasa hivi unakuwa vizuri kulinganisha na miaka kadhaa iliyopita, lakini pia ukweli wa mambo ni kwamba kuna mwelekeo ambao ulishaonekana kabla za Rais Trump ajaingia madarakani kwamba hali ya uchumi inaelekea kukua vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza kusema amekirithi, hiyo kimetokea wakati wa utawala wake au kumeanzia na utawala wake. Kwa hiyo ni mtazamo au namna ambayo tulishaiona toka wakati wa utawala wa rais aliyepita, Rais Obama.
Masuala ya usalama hupewa uzito sana katika nchi yoyote ile. Je, Trump kwa sasa amefanikiwa kupambana na ugaidi ama bado ana kazi ngumu ya kufanya?
Nafikiri kazi ngumu bado ipo mbeleni. Kikubwa sana ambacho naona anahitaji kukifanya ni kudumisha au kuendeleza mahusiano ya karibu na nchi zile za mataifa ya magharibi, kwa sababu itakumbukwa kwamba siku za miezi ya mwanzoni ya utawala wake kulikuwa na msuguano kidogo kati ya Marekani na nchi zingine katika masuala ya kabiliana na ugaidi duniani. Kwa hiyo kama Marekani itakuwa wazi katika sera zake na itashirikiana na nchi zingine, basi mafanikio ambayo yameshaonekana, ingawa bado kuna hatua nyingi za kupiga, yataendelea kuwa mazuri kwa ushirikiano wa mataifa mbalimbali.
Mwisho kabisa, unahisi kwamba kuna swala lolote ambalo linahusu bara la Afrika ambalo Trump labda amekosa kulizungumzia na angelikuwa vyema kama angelitaja ama angeliangazia zaidi?
Ya, nafikiri hotuba hii ambayo inaelezea hali ya taifa ilitazamiwa kuwa na mambo mengi, na kwa sababu ndio ya kwanza kwa Rais Trump, ilitegemewa pia ingerekebisha vitu vingi ambavyo katika mwaka mzima wa utawala wake vilionekana kwamba hapiko wazi, na mojawapo ni swala la mahusiano ya Marekani na Afrika. Kwa hiyo Marekani inapoongelea kwamba utaifa wa Marekani kwanza, kwa kiasi kikubwa Rais Trump hajaweka wazi nini sera yake na nchi zingine ambazo zinaendelea kama vile Afrika. Kwa hiyo hakutumia pia nafasi aliyopata tena jana kuonyesha kwamba kuna maendeleo yote ambayo ni makubwa au yanayotia moyo kati ya Marekani na nchi za Afrika.
Naam, ni Profesa William Mkanta kutoka Chuo Kikuu cha Kentucky akizungumza na Sauti ya Amerika. Na katika makala ya afya hivi leo tunaelekea huko Kenya, ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kupooza ubongo maarufu kama cerebral palsy ulioripotiwa kuathiri mamilioni ya Waafrika kote barani Afrika, Kenya ikiwa mojawapo ya mataifa yanayoshuhudia matatizo ya ugonjwa huo. Familia zilizo na wagonjwa hawa nchini Kenya zinaeleza kubaguliwa, kukemewa na kudharauliwa na jamii. Mwandishi wetu Kenneth Wandera ametuandalia makala ifuatayo.
Katika hafla iliyoandaliwa katika uwanja wa KCB Sports Ground Ruaraka hapa jijini Nairobi na shirika la kimataifa la EON linalotoa udhamini wa elimu, afya na michezo kwa raia wa Kenya wanaotoka katika familia zisizojiweza, hususan katika mitaa ya mabanda, wengi walifurika uwanja huu kushiriki katika hafla ya kutambua mchango wao katika jamii nchini. Naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo hapa Nairobi, Sami Mudhui, anaeleza kuwa wapo wengi wenye matatizo haya katika jamii, na hivyo basi ni vyema kuwa jamii ni sharti watambue na kuwaheshimu.
Tunataka kuwasaidia kuwa na sauti ndio Wakenya waweze kuwapatia motisha, kwa sababu saa zingine wanawachiliwa sana kwa sababu hizi familia zina shida sana. So tunataka kuwasaidia kwamba tuwahisi wa Kenya kuwasaidia hao watu na hao jamii ambayo imekuwa affected na cerebral palsy.
Bwana Mudhui anasema kujitolea kwa shirika la EON kuadhamini watu wengi wenye ulemavu wa sampuli hii ni dhihirisho la kujitolea kwao kuimarisha na kujenga jamii yenye uwezo mkubwa.
Kampuni yetu inaamini kwamba lazima tunaungana na zile jamii ambapo tunafanya kazi, the communities that we work in. Kwa sasa kwa hii miradi ambayo tuko nayo sasa inasaidia watu katika mambo ya kiafya, na mambo ya kiafya sana sana tumeshikana na wale walemavu wa cerebral palsy. Wana shida nyingi sana, na tuliamua kwamba tutashikana nao na tuwasaidie sana sana kulipia wale watoto ambao wana hiyo shida waweze kuwa na maisha mema, waweze kujitegemea vizuri. Kwa hivyo tumekuwa tukiwalipia physiotherapy na rehabilitation, na tunaona mambo ikiendelea vizuri sana.
Felista Mdoki, mamake Josephine aliye na miaka 7, ambaye anaugua ugonjwa wa kupooza ubongo, kando na kukiri kupata ufadhili kutoka Eon, anaisuta jamii kwa kuwaonesha dharau.
Lazima ukue na mtu wa kusaidia, sometimes unaandika house elves, wanakuwa tu wambaya ukoo ash kwao, hivyo matatizo kama hayo.
Vile vile Maureen Wandi, mama mzazi wa Emmanuel ambaye kwa miaka 6 sasa hajajua kuongea wala kutembea, anakiri wakati mwingine hulazimika kujifungia kwa nyumba yake ili makovu ya matatizo yanayopitia mwanawe yasije kumdhuru kupitia dharau la baadhi ya watu katika jamii.
Unapata katika familia umetengwa, upeke yako, even getting kama huku town now, kupata msaidizi that is msichana wa kazi, unapata ni challenge. Na kama wanakuja wanahitaji kulipwa mshahara ikuwe juu, na sisi pia mapato ni hayo yako chini.
Lakini je, serikali inashirikiana vipi na mashirika yanayotoa ufadhili kwa jamii zisizojiweza nchini? Josephata Oyela Mkobe, katibu mkuu wa mipango maalum katika Wizara ya Ugatuzi, anasema serikali ya Rais Kenyatta inajaribu kadri ya uwezo wake, na jamii pana pia ina wajibu wa kutekeleza.
Serikali haiangalii just one disability. Serikali ina deal na the general ulemavu. Ulemavu wote hapa Kenya. Na serikali na jukumu la serikali ni ku create conducive environment kwa watu ambao ni walemavu. Na hii conducive environment ni kama kuwa na sheria ambayo inalinda hawa watu. Na sheria tuko nazo nyingi. Constitution yenyewe, Bill of Rights, inawahusisha watu walemavu. Kama mtu kama uko mlemavu, uko na haki kuwa na nguo. Kuna wengine wakizaa mtoto ambaye ni mlemavu, wanasema ni waste time, kumaliza wakati, hata kumvalisha nguo. Mtu mlemavu akizaliwa, ako na haki ya kwenda shule. Wengine wanasema, mbona nimalize mali yangu, pesa yangu, atinapeleka huyu shule, atanifaidi na nini? Vitu kama hizo. So wengi wadhamini hawa watoto.
Vile vile katibu mkuu huyu anaeleza kuwa ugonjwa huu wa kupooza ubongo unaathiri maendeleo ya watoto, na hivyo basi jamii ni sharti ihamasishwe ipasavyo kudhibiti athari kubwa inayojitokeza.
Huwa naimiza watu ambao wako na ulemavu, first of all, wasidharau mengi ambayo inafanyika kwa ulemavu. Okay, tuko na environment, lakini mengi ni juu ya wewe mwenyewe. Hiyo vile unajichukuliwa, unajichukulia kama self confidence yako iko chini, pia watu watakuchukulia hivyo. Lakini kama uko na self confidence yako, unajua self confidence unaweza kufanya, inaweza kukuhimiza ufanye mambo mingi ambao hata ungefanya kawaida. Confidence ni kitu cha maana. Ujiheshimu mwenyewe na ujue despite wewe uko na ulemavu, wewe ni mtu kama hao wengine.
Ugonjwa wa kupooza ubongo kutokana na maumivu kwenye ubongo au kutofanya kazi vizuri kwa ubongo, na baadhi ya watu wanaougua ugonjwa huu huupata mara nyingi wakati wa kuzaliwa, hata hivyo wengine huupata baadaye.
Kiini chake hakijulikani sana, lakini wanasema mtoto kukosa hewa kwa ile wakati anazaliwa, hiyo ndio inasababisha sana hiyo hali ya cerebral palsy. Lakini kuna zingine before azaliwe, zile mtu kuwa uwa nazo genetical, hizo nakaa hakuna la kufanya. Lakini hizi ambazo mtu anazaliwa, akizaliwa na medical wise, we can do a lot to prevent that condition.
Kennedy Wandera, Sauti ya America, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Basi baada ya sekunde chache, msikilizaji, tutakusomea muktasari wa habari.
Vituo vitatu vya televisheni nchini Kenya vitaendelea kutorusha matangazo yake mpaka serikali itakapokamilisha uchunguzi kuhusiana na kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo amesema hivi leo Jumatano. Rais wa Namibia Hage Geingob amepiga marufuku kusafiri nje ya nchi kwa wafanyakazi wa serikali mpaka mwisho wa mwezi ujao, katika juhudi za kupunguza matumizi ya serikali, ofisi ya rais imesema leo Jumatano. Serikali ya Namibia inakabiliwa na hali mbaya ya fedha jambo ambalo limepelekea bajeti katika wizara zote kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, huku uchumi wa nchi ukiwa katika hali mbaya ukijitahidi kufufua sekta za ujenzi, uranium pamoja na almasi. Wabunge walijibu hotuba ya hali ya kitaifa ya Rais wa Marekani Donald Trump, huko baadhi wakisifia matamshi yake ya kutaka ushirikiano wa vyama vyote, na wengine wanatamani angetumia hotuba hiyo ya kitaifa kuelezea zaidi masuala mahususi yanayolikabili taifa. Mbunge Republican Ryan Costello aliita ni hotuba yenye matumaini ambayo inaelezea vipaumbele vya ndani kama miundombinu na uhamiaji, na alisema bunge linahitaji kutumia wiki hii na miezi kadhaa ijayo kukamilisha mapendekezo mapana ya Rais Trump.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wengine wote walioshiriki katika matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezi wa matangazo ni Saida Hamdun. Msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote usiku mwema.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametumika kwa mihula miwili kama inavyokubaliwa na katiba nchi hiyo. Hivi sasa ni zamu ya mtu mwingine kugombania nafasi yake. Mzozo ulizuka wakati Kabila hakuweza kutayarisha uchaguzi kwa muda mwafaka na kuacha madaraka kufuatia majadiliano chama tawala cha Kabila na muungano wa upinzani walitia saini mkataba unaofahamika kama mkataba mwaka mpya. Rais Kabila alikubali kutogombania tena kwa mhula wa tatu au kubadili katiba. Atabaki madarakani hadi atakapochukua nafasi yake atapokuapishwa baada ya uchaguzi utakaofanyika kufikia Disemba 2017. Lakini hakukuwa na uchaguzi mwaka jana na hakutakuwa na uchaguzi hadi Disemba mwaka 2018 ikiwezekana. Na sasa chama cha Rais Kabila kinazungumzia juu ya kubadili katiba ili kumruhusu kugombania mhula mwingine. Kukataa kwa kiongozi huyo kuacha madaraka kumesababisha msukosuko wa kisiasa uliochelewesha uchaguzi mara kwa mara na kusababisha kuwepo na mzozo mwingine wa kisiasa. Kupunguka kwa hali ya usalama na kuzusha mfululizo wa maandamano ya barabarani yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa. Hapo Disemba 31 kamati ya Katoliki ilipanga maandamano ya amani ambapo wanajeshi wa usalama walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ambao hawakuwa na silaha. Maandamano mengine ya amani yalipangwa kufanyika Jumapili Januari 21. Maafisa wa usalama walijitayarisha kukabiliana na waandamanaji na kuanza kufunga kwanza mitandao na ujumbe wa simu wa SMS na kupiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu tano. Wakati waandamanaji wa amani walipojitokeza hata hivyo, walifyatuliwa mabomu ya kutoa machozi na risasi na kusababisha vifo vya watu saba na kujeruhiwa wengine 100 na kukamatwa kadhaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert anasema sisi tunalaani vikali ghasia zilizofanywa na maafisa wa usalama hapo Januari 21 dhidi ya maandamano yaliyoongozwa na kanisa. Nauert alisema tumesikitishwa kwamba serikali ya Kongo akiwemo Rais Kabila wametumia mbinu hizo za nguvu dhidi ya raia pamoja na viongozi wa kidini na watoto waliokuwa wakitekeleza haki zao za kidemokrasia. Tunatoa wito kwa Rais Kabila kuwajibisha maafisa wa usalama waliofyatua risasi kwa wananchi au kuamrisha kutumiwa nguvu, na kumhimiza yeye na serikali yake kuhakikisha utaratibu wa amani na wawazi wa uchaguzi unafanyika kwa kuheshimu makubaliano ya mwisho wa mwaka ya St. Sylvester. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali.